Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Revelații contemporane. În această ocazie voi vorbi în continuare despre elită, ca despre o clasă conducătoare. Este ultima întâlnire pentru această perspectivă asupra elitei. Pentru numeroși contemporani, însă și noțiunea de elită pare să se opună ideii de democrație, iar acest fapt contribuie la apariția neîncrederii față de orice teorie a elitelor. Este adevărat că democrația definită ca guvernarea poporului pentru popor și prin popor, după formula președintului Lincoln în declarația de la Gettysburg, lasă puțin loc unei eventuale elite. Dar mai mulți autori, în special Joseph Schumpeter, s-au străduit să facă deosebirea dintre democrație ca ideal și democrația ca realitate instituțională. Pentru Schumpeter există o formă democratică de guvernare ce poate fi asimilată unei tehnici instituționale de elaborare a deciziilor politice. Se consideră că aceasta duce la binele comun, făcând ca poporul însuși să încline talerul balanței, alegând niște persoane care se întrunesc apoi pentru a îndeplini voința. Totuși, această concepție, inspirată din doctrina clasică elaborată în secolul al XVIII-lea, implică existența unui bine comun, identificabil în mod univoc și la care se poate ajunge prin voința comună a poporului. În aceste condiții, funcționarea instituțiilor democratice nu pare la prima vedere deloc incompatibilă cu principiul delegării puterilor sau cu intervenția unor elite înzestrate cu aptitudini deosebite. Într-adevăr, astfel de specialiști pot să nu acționeze decât în vederea înfăptuirii voinței poporului, așa cum acționează un medic ce îndeplinește voința pacientului de a se face sănătos. Însă, chiar și exemplul medicului și al relației acesteia cu pacientul sugerează că relațiile dintre o populație și reprezentanții săi nu pot fi reduse la o simplă delegare de puteri. În primul rând, observă Schumpeter, nu poți spera să obții asentimentul general asupra unei entități calificate drept bine comun, nu atât pentru că poți dori și altceva decât binele comun, ci mai ales pentru că binele comun trebuie neapărat să însemne lucruri diferite pentru indivizi diferiți și pentru grupuri diferite. Apoi, chiar dacă un bine comun acceptabil de toți ar putea fi definit într-un plan foarte general, nu înseamnă că divergențele de opinii în privința unor probleme de aplicare specifice n-ar putea să subziste. În sfârșit, în absența unui bine comun care să poată fi stabilit prin deliberare rațională, voința generală își pierde orice realitate în fața conflictelor dintre valori. Aceste dificultăți, consideră Schumpeter, nu trebuie să ne facă nici să respingem idealul democratic, nici să renunțăm la propunerea unei noi teorii a democrației. În loc să ne bizuim pe o voință generală ce nu poate avea decât o semnificație metaforică, trebuie să răsturnăm ordinea elementelor componente ale orânduirii democratice, pornind de la procesul electoral. În acest caz, un regim democratic este o formă de guvernare în cadrul căreia reglementarea chestiunilor pendinte este subordonată alegerii unor oameni însărcinați să execute voința alegătorilor. În consecință, rolul poporului va consta în a da naștere unei guvernări, iar democrația se definește ca un sistem care conduce către decizii politice, în cadrul căruia niște persoane dobândesc puterea de a statua aceste decizii după o luptă concurențială, având ca mobil voturile poporului. Criteriul luptei concurențiale este cel care permite coexistența elitelor și a democrației. Nu găsim nicăieri vreo guvernare exclusivă a poporului. Oricare ar fi epoca și regimul, funcțiile guvernamentale sunt asumate de o minoritate care se distinge de marea masă a populației. Însă trebuie să calificăm ca democratice regimurile organizate astfel încât să permită concurența pașnică a elitelor în vederea exercitării puterii. Iar atunci când tradițiile, obișnuințele dobândite și mecanismele instituționale garantează o concurență care să nu fie prea imperfectă, putem vorbi, evitând termenii contradictorii, despre elite democratice. Așadar, pentru Schumpeter, Există o echivalență între democrație și pluralismul politic. Această concepție în privința democrației, bazată pe candidaturi aflate în competiție liberă pentru voturi libere, n-ar putea evalua problema tipurilor de candidaturi supuse selecției electorale. Într-adevăr, la urma urmelor, de acest aspect depind caracteristicile elitei guvernamentale. Una dintre condițiile succesului modului de selecție pluralist pare a fi existența unui fel de pepiniere de candidați promițători. Existența unui strat social, el însuși format în urma unui sever proces de selecție, ai cărui componenți se orientează foarte firesc înspre politică. În această concepție, o anumită combinație a selecției cu competiția este cea care asigură, de bine de rău, fiabilitatea sistemului. Conform principiului aristocrațiilor deschise preferat de Tocqueville, o asemenea categorie de recrutare n-ar trebui să fie nici prea exclusivistă, nici prea primitoare pentru nou veniți. Procedurile electorale nu operează o selecție în ansamblu populației, ci doar printre persoanele care își manifestă disponibilitatea și acceptă să se supună verdictului popular. Din acest moment, așa cum ne arată și Pareto, anumite persoane ce posedă evidente aptitudini de a guverna nu au în mod necesar și calitățile necesare pentru a înfrunta cu succes procesul electoral. Astfel, poate avea loc un fel de antiselecție. Procesul democratic riscă să creeze în sectorul public condiții care, odată stabilite, vor îndepărta cea mai mare parte a oamenilor capabili să reușească într-o altă profesie. Pentru Schumpeter, o judecată nuanțată este cea mai potrivită în această privință. Citez, calitățile care țin de inteligență și de caracter ale unui bun candidat nu sunt în mod obligatoriu și cele ale unui bun administrator. Am încheiat citatul. Acestea fiind zise, putem considera că succesul politic indică o anumită stăpânire a capacității de a manipula oamenii. În afară de asta, aptitudinea de a câștiga o poziție politică eminentă este indiciul unei anumite energii personale care poate fi benefică. Contrar unor prejudecăți destul de răspândite, aceste aspecte par să indice faptul că regimurile bazate pe competiție electorală reușesc să fie dotate cu elite politice care nu sunt nici mai bune, nici mai rele decât cele apărute în alte regimuri. S-a specificat totuși faptul că rivalitatea dintre categoriile conducătoare comportă riscul permanent al dezintegrării consensului social. Competiția elitelor conducătoare oferă, poate, anumite garanții cetățeanului, dar nu-i dă nici impresia că poate influența cursul evenimentelor, nici sentimentul libertății. De aceea, anumiți comentatori apreciază că definiția democrației propusă de Schumpeter este prea minimalistă. Pentru Peter Bachrach, această reducere a democrației la rangul de metodă politică implică o evaluare a caracterului democratic al unui sistem politic în funcție de beneficiile de care s-ar putea bucura omul de rând. Interesele politice ale acestuia din urmă sunt concepute exclusiv în termen de avantaje oferite de sistem, de securitate, de servicii, de susținere materială, etc., etc. Definiția intereselor politice astfel sugerată este unidimensională. Ea neglijează o altă dimensiune pusă în evidență de clasici, și anume că participarea la luarea deciziilor de natură politică este o sursă de dezvoltare și de îmbogățire pentru cetățean. Fără îndoială că Schumpeter ar fi recuzat această obiecție, căreia i s-ar fi părut că ține de gândirea utopică. Dar Raymond Aron a fost sensibil la pericolul pe care neputința resimțită de cei mulți îl reprezintă pentru ordinea democratică. Pentru el, acest fapt favorizează succesul unei foarte tenace mitologii a elitelor suverane și clandestine. Un alt autor care s-a preocupat de raporturile dintre elită și democrație este Karl Mannheim. Ca și Schumpeter, el constată decalajul dintre doctrina clasică a democrației și realitatea empirică a regimurilor calificate drept democratice. Nu putem să ne sustragem de la procedurile de delegare a puterilor și de la consecințele lor. Existența unor elite care să controleze pârghiile de comandă este inevitabilă. Acest fapt rămâne compatibil cu idealul democratic dacă, într-un fel sau altul, elitele sunt somate să dea socoteală alegătorului. Mannheim analizează această situație într-o perspectivă istorică pe termen lung. De-a lungul secolelor s-au produs schimbări în principiile de selecție a elitelor. S-au succedat trei principii generale. Selecția pe bază de rudenie, de proprietate și de performanță. După stabilirea ei, societatea aristocratică își alegea elitele mai ales după principiul urdeniei. Societatea burgheză i-a adăugat progresiv principiul proprietății sau al bogăției. Aceasta a demonstrat că poate fi aplicată și elitelor intelectuale în măsura în care posibilitatea de a studia era mult mai puțin rezervată copiilor din categoriile sociale favorizate. Principiul performanței sau al meritului a intrat foarte devreme în combinație cu celelalte principii, dar a devenit criteriu decisiv al succesului social acolo unde democrația este viguroasă. Societatea democratică modernă este o mașinărie selectivă care combină cele trei principii. Susține Mannheim, elitele sale sunt constituite într-un amestec de bărbați și femei care au ajuns în această poziție datorită unuia dintre cele trei principii sau a mai multora dintre ele. Am încheiat citatul. Mannheim adaugă că oricare ar fi aprecierea făcută din perspectiva justiției sociale, trebuie să recunoaștem că aceste trei principii oferă combinații destul de fericite de criterii restrictive, conservatoare și de criterii dinamice, progresiste, elementul dinamic fiind selecția pe baza performanței sau a meritului. Dacă selecția ar avea la bază exclusiv performanța, succesiunea elitelor ar deveni prea rapidă și ar avea loc în detrimentul continuității sociale care pretinde o lărgire lentă și treptată a influenței grupurilor dominante. Pe de altă parte, ar fi o eroare să credem că civilizația occidentală a evoluat liniar de la culturile regionale la ansamblurile culturale. Umanismul laic, ce a urmat celui creștin, a luat în mod cert forma unei mișcări culturale internaționale. Însă reacția post-revoluționară și mișcarea romantică au antrenat o înnoire a regionalismului și a localismului. De atunci, selecția elitelor oscilează între tendința spre provincialism și deschiderea spre comunitatea internațională. Pentru Mannheim, istoria ne dezvăluie existența unui dublu proces evolutiv, consemnat și de alți autori. O tendință fundamentală spre democratizarea vieții politice și o alta, la fel de pronunțată, spre diversificarea corpului social. A avut deja loc o democratizare, pentru că unele categorii ale populației care nu jucaseră anterior decât un rol pasiv în afacerile publice, iau acum parte la viața politică. Consecința acestui fapt este o creștere a volumului elitelor în raport cu restul populației. Diversificarea crescând a elitelor provoacă o slăbire a puterii fiecăreia în particular. Însă, în prima instanță, varietatea este rodnică, dar, dincolo de un anumit punct, ea generează o situație confuză prin care diferitele elite se neutralizează unele pe altele. Alți factori au și ei rolul lor. Unul dintre aceștia este pierderea caracterului exclusivist al elitelor. Caracterul deschis al societății democratice de masă privează elitele de caracterul exclusivist minimal de care au nevoie pentru a realiza modele și a exercita o influență reală. Rezultă o stare de indecizie și o lipsă de leadership. Această lipsă generală de direcție oferă diferite posibilități minorităților organizate, indiferente față de constrângerile legale ale unei ordini democratice. Ele întâmpină relativ puțină rezistență acolo unde elitele nu mai sunt în măsură să orienteze opinia. Această dublă tendință remarcată de Mannheim, democratizare și diversificare, se grefează pe succesiunea a trei tipuri de orânduire socială. O solidaritate difuză, pe care Mannheim o califică drept solidaritatea hoardei, o stare de intensificare a competiției individuale și, în sfârșit, o situație de interdependență a unor grupuri cu preocupări distincte. Sarcina de a promova organizări sociale eficiente revine elitelor. Totuși, societățile liberale democratice sunt blocate de cea de-a doua etapă a dezvoltării istorice, fiind dominate de un foarte viu spirit de competiție individuală. De aceea, viața acestor societăți de masă de tip liberal este caracterizată prin slăbirea reglementărilor sociale. În schimb, în societățile de masă cu caracter autoritar, instituțiile sunt cele care domină ordinea socială, strivind-o de altfel sub greutatea lor. Mannheim era preocupat mai ales de viitorul societăților pluraliste de tip liberal, de posibilitățile reorganizărilor. În contextul ascensiunii regimurilor dictatoriale și al celui de-al doilea război mondial, problema societăților moderne, care au devenit de masă, este, în opinia sa, aceea de a găsi o cale de mijloc între liberalismul întemeiat pe laissez-faire și regimurile autoritare sau totalitare. Reorganizarea societății implică posibilitatea apelului la elite pentru a realiza o ordine socială planificată, evitându-se astfel extremele anarhiei liberale și ale organizării dictatoriale. Influențat de concepțiile lui Max Weber, Mannheim este conștient de faptul că orice formă de planificare implică o extindere a raționalității birocratice în noi domenii ale vieții. Or, acest lucru pune problema controlului democratic al birocrației. Însă, în opinia sa, trebuie să ne ferim de supraestimarea stabilității elitelor în societățile pluraliste moderne, precum și a capacităților de a se sustrage judecății opiniei publice. Evident, cu atât mai mult cu cât ele se slăbesc reciproc. Elitele politice și organizaționale au ca funcție principală integrarea diverselor programe într-un consens acceptabil. Elitele intelectuale, artistice și religioase aduc un element de reflexivitate indispensabil oricărei ordini sociale. Ele sunt producătoare de sens. Un anumit echilibru al sistemului social este asigurat atunci când există o convergență a influențelor exercitate de diferite elite. Când nu putem vorbi despre așa ceva, ne găsim într-o situație de criză endemică. Mannheim își pune speranțele în elitele intelectuale, cărora le revine sarcina depășirii intereselor categoriale și a creării condițiilor echilibrului social. Intelectualii îi apar ca fiind realmente cei a căror cunoaștere este cel mai puțin influențată de o perspectivă de clasă. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul întâlnirii, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!